Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Spare Parts ni Joshua Davis ay isang naratibong non-fiction na nagsasalaysay ng buhay ni na Oscar Vasquez, Christian Arcega, Lorenzo Santillan, at Luis Aranda. Apat na undocumented na binatil yung Mexican-American sa Carl Hayden Community High School sa West Phoenix, Arizona. Noong 2004, sumali sila sa isang pambansang kompetisyon sa underwater robotics kahit kapos ang kanilang paaralan sa pondo, kagamitan at institusyonal na suporta. Mula sa mga nakalap at murang pyesa, gumawa sila ng robot na tinawag na Stinky at humarap sila sa mga kuponang mas mayamang paaralan at universidad. Ngunit hindi lamang ito aklat tungkol sa isang paligsahan sa agham. Ginagamit ni Davis ang proyekto upang ilantad ang epekto ng katayuang undocumented. Kahirapan, kalidad ng pampublikong edukasyon at mahigpit na politika ng imigrasyon sa mga kabataang lumaki sa Estados Unidos. Layunin ng aklat na gawing tao at hindi simpleng paksa ng debate ang karanasan ng mga estudyanteng may talento ngunit limitado ang kinabukasan dahil sa kanilang legal na kalagayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang robot na Stinky bilang praktikal na tugon sa kakulangan ng pera at kagamitan. Ang pinakakitang-kitang bahagi ng spare parts ay ang paggawa ng kupunan ng kanilang underwater robot na Stinky gamit ang mga piyesang nakuha, hiniram o binili sa murang halaga. Mas mababa sa $1,000 ang kanilang budget, samantalang ang ilan nilang katunggali ay mula sa mga institusyong may mas maayos na laboratorio, matatag na suporta, at malalaking grant. Mahalaga ang agwat na ito dahil ipinapakita nitong hindi pare-pareho ang panimulang posisyon ng mga kalahok sa kompetisyon. Hindi romantisado ng aklat ang kakulangan dahil nagdulot ito ng tunay na limitasyon sa oras, materyales at pagsubok ng disenyo. Gayunman, naging dahilan din ito upang ituon ng grupo ang pansin sa mga solusyong simple, mura at madaling ayusin. Ang mahalagang prinsipyo rito ay hindi automatikong mas mahusay ang mas komplikadong disenyo. Kapag malinaw ang problemang kailangang lutasin, maaring mas maaasahan ang payak na mekanismo kaysa mamahalin ngunit sobrang masalimuot na sistema. Sa konteksto ng STEM education, ipinapaalala ng aklat na ang engineering ay hindi lang pagpapakita ng technical na galing. Ito rin ay pag-unawa sa mga limitasyon, pagpili ng praktikal na materyales, pagsubok sa mga ideya, at pagdisenyo para gumana sa aktual na kondisyon. Ang Stinky ay naging konkretong patunay na ang pagiging maparaan ay isang kasanayang teknikal, hindi lamang katangiang pang-inspirasyon. Ikalawa, ang pagtutulungan ni na Oscar. Christian, Lorenzo at Luis bilang tunay na anyo ng engineering, ipinapakita ng aklat na ang tagumpay sa robotics ay hindi produkto ng isang nag-iisang henyo. Ang koponan ni na Oscar, Christian, Lorenzo at Luis ay binubuo ng mga kabataang may magkakaibang karanasan, lakas at paraan ng pagharap sa problema. Sa ganitong proyekto, kailangang pagsamahin ang paggawa ng disenyo, pagbuo ng mga piyesa, pag-ayos kapag pumapalya ang sistema, paghanda para sa presentasyon at pagpapanatili ng tiwala sa isa't isa. Hindi sapat na may magandang ideya kung walang makakapagpatupad, susubok at magpapaliwanag nito sa mga hurado. Kaya mahalaga ang team dynamics sa salaysay ni Davis. Ang kanilang pakikipagtulungan ay hindi laging madali dahil may pressure mula sa kompetisyon, kahirapan sa bahay at pangamba tungkol sa kanilang katayuan sa bansa. Ngunit ang sama-samang gawain ay nagbibigay sa kanila ng paraan upang hati-hatiin ang problemang tila masyadong malaki para sa isang tao. Mahalaga rin ang papel ng kanilang mga gurong sina Freddy Lajbardi at Alan Cameron. Hindi nila basta ibinigay ang lahat ng sagot. Sa halip, naglatag sila ng espasyo kung saan maaaring magkamali, mag-eksperimento at magpatuloy ang mga estudyante. Ipinapakita nito ang isang mahalagang modelo ng pagtuturo sa agham. Ang mentor ay hindi kapalit ng pagsisikap ng mag-aaral, kundi taong tumutulong magbukas ng pagkakataong matuklasan ng mag-aaral ang sariling kakayahan. Ikatlo, ang katayuang undocumented bilang hadlang na hindi nalulutas ng pagkapanalo. Ang pinakamabigat na argumento ng spare parts ay hindi nabubura ng akademikong tagumpay ang mga hadlang na gawa ng batas at politika. Lumaki sa Estados Unidos ang apat na pangunahing tauhan, nag-aral sa mga pampublikong paaralan, nagsalita ng Ingles at nagkaroon ng ambisyong makapag-aral at makapaglingkod. Ngunit dahil undocumented sila, ang mga ordinaryong landas tungo sa kolehiyo, legal na trabaho, pagbiyahe, at mas matatag na buhay ay naging masalimuot at puno ng panganib. Sa Arizona, lalo pang tumitindi ang konteksto dahil inilalarawan ng aklat ang mga patakarang at retorikang laban sa mga imigrante. Ang ganitong kapaligiran ay lumilikha ng takot sa deportasyon at naglilimita sa pagpaplano para sa hinaharap. Dahil dito, mas malawak ang tanong ng aklat kaysa kung sino ang nanalo sa robotics competition. Ano ang kahulugan ng merit, sipag, at talento kung hindi pantay ang access sa mga susunod na oportunidad? Sinusundan ni Davis ang mga buhay ng kabataan makaraan ang kanilang tagumpay, kabilang ang kolehiyo, trabaho, karanasan sa Mexico at serbisyo militar. Pinipigilan ng bahaging ito ang mambabasa na tratuhin ang tropeo bilang wakas ng kwento. Ang tagumpay maaaring magbukas ng pinto, ngunit hindi nito agad binabago ang sistemang nagtatakda kung sino ang may ganap na seguridad at pagkilala. Sa ganitong paraan, ginagawang kongkreto ng aklat ang usapin ng imigrasyon sa pamamagitan ng araw-araw na kinabukasan ng apat na kabataan. Ika-apat, pampublikong edukasyon at mentorship bilang proteksyon laban sa pagkalaglag sa sistema na katakda ang spare parts sa West Phoenix. Sa kapaligirang inilalarawan bilang may kahirapan, kulang na suporta sa paaralan at limitadong inaasahan para sa maraming estudyante, hindi ipinipinta ng aklat ang Carl Hayden Community High School bilang perpektong institusyon. Sa halip, ipinapakita nito kung paanong ang isang maliit na pagkakataon. Tulad ng robotics program ay maaring magbigay ng direksyon sa mga kabataang madaling maisantabi ng sistema. Ang halaga ng programang ito ay hindi lamang nasa pagkatuto ng electronics o mechanics. Nagbibigay ito ng dahilan upang manatili sa paaralan, matutong magplano, humarap sa kabiguan, at makita ang sarili bilang taong may lugar sa teknikal na larangan. Mahalaga rin ang mentorship dahil ang mga guro ay nagbigay ng seryosong pagtingin sa potensyal ng mga estudyante. Para sa mga kabataang madalas mababa ang inaasahan ng lipunan, ang ganitong pagkilala ay may praktikal na epekto. Nagiging posible ang mas mataas na pamantayan dahil may taong tumutulong magbigay ng istruktura at akses sa isang hamon. Gayunman, hindi sinasabi ng aklat na sapat na ang dedikasyon ng ilang guro upang ayusin ang mga problema ng pampublikong edukasyon. Sa halip, ipinapakita nitong ang makabuluhang programa ay maaring lumikha ng mahalagang pansamantalang daan, ngunit kailangan pa rin ng mas malawak na suporta sa mga paaralan at estudyanteng nasa laylayan. Ang robotics team ay halimbawa ng potensyal, hindi kapalit ng reforma. Panghuli, ang American Dream bilang pangakong may hindi pantay na tuntunin sa subtitle nitong Battle for the American Dream, malinaw na inilalagay ng spare parts ang kwento ng robotics team sa mas malaking tanong tungkol sa kung sino ang tunay na pinapayagang mangarap at umunlad sa Estados Unidos. May mga elementong pamilyar sa klasikong kwento ng pag-angat tulad ng pagsisikap, disiplina, talento, pagtutulungan, at pagkapanalo laban sa mas makapangyarihang katunggali. Ngunit binabasag ni Davis ang payak na bersyon ng ganitong kwento. Hindi pare-pareho ang halaga ng pagsisikap kapag ang isang tao ay maaring mawalan ng pagkakataong mag-aral, magtrabaho o manatili sa bansang itinuturing niyang tahanan dahil sa legal na katayuan. Ang apat na kabataan ay hindi inilalarawan bilang simbolo lamang ng isang panig sa debate. Mayroon silang magkakaibang pamilya, pangarap, problema at pagpili. Ang pagtuon sa mga detaling ito ang dahilan kung bakit mas nagiging malinaw ang pampolitikang usapin. Hindi abstraktong polisiya ang immigration enforcement kapag naaapektuhan nito ang pag-aaral, kabuhayan at pagkakaisa ng pamilya. Para sa mga mambabasang Pilipino, may madaling makilalang dimensyon ang salaysay, ang paghanap ng pamilya ng mas ligtas na buhay at mas magandang kinabukasan sa ibang lugar. Habang nakikipagbuno sa mga tuntuning, hindi nila ganap na kontrolado. Gayunman, nananatiling tiyak sa Arizona at Estados Unidos ang aklat. Ang lakas nito ay ang pag-uugnay ng personal na ambisyon sa mga estrukturang humuhubog at kung minsan ay humahadlang sa posibilidad nitong matupad. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang spare parts para sa mga interesadong mambabasa sa STEM education, pampublikong paaralan, migration, at kontemporaryong usapin ng undocumented na kabataan sa Estados Unidos. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga guro, magulang, mentor, at leader ng komunidad na gustong makita kung paano nakapagpapabago ang hands-on na proyekto at seryosong paggabay sa pananaw ng mga estudyante sa sarili nilang kakayahan. Sa praktikal na antas, nagbibigay ang aklat ng malinaw na halimbawa ng problem-solving sa ilalim ng limitadong budget. Ipinapakita nitong ang mahusay na disenyo ay nagmumula sa pag-alam sa tunay na pangangailangan, pagsusuri sa mga limitasyon at pagtutulungan, hindi lamang sa mahal na kagamitan. Sa intelektual na antas, Hinihingi nito na suriin ang madaling paniwalang sapat ang sipag at talento upang maging pantay ang pagkakataon. Naiba ang spare parts sa maraming underdog na aklat tungkol sa kompetisyon dahil hindi nito ginagawang huling sagot ang panalo. Ang robot at ang paligsahan ang nagbibigay ng malinaw na banghay, ngunit ang mas mahalagang paksa ay kung ano ang nangyayari pagkatapos ng palakpakan. Kapag ang mga kabataan ay muling humarap sa mga batas, gastusin, pamilya at hindi tiyak na kinabukasan dahil pinagsasama nito ang teknikal na proyekto. Masinsing pagtingin sa edukasyon at makataong pagtalakay sa imigrasyon, nananatili itong mas malawak kaysa simpleng kwento ng tagumpay sa robotics. Ipinapakita nito ang kakayahan ng mga kabataan, ngunit hindi inaalis sa pananaw ang responsibilidad ng mga institusyong humuhubog sa kanilang mga pagpipilian. Kung gusto mong sumuporta Joshua Davis, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.